Хөрлөөс бүсгүй гэдэг энэ цохилын номыг өдөрт за 4 юм нэгээс 2 бүлгийг уншиж өгөө. Тэгээд яагаад ингэж байгаа гэхэлээ би өөрөө уран цохилын бас түүхийн ном шиг дуртай. Тэгээд бас яг одоо байнга одоо яг номыг одоо хавцтай ном гэдгээр уншаад суух боломжгүй хүмүүс байдаг надад ч гэсэн тийм юм байсан. Тэгээд тийм болохоор бас яг сонсонгоо алхаж явахтаа, хатуулсанд явж явахтаа, ажил дээр байхтаа, юм аа гэрээ цэвэрлэж явахтаа яг сонсох одоо тийм уран цохилын хайсан боловч одоо гарч ирээгүй тиймээс би өөрөө ингээм энэ хүү подкастыг хийхээр шийдсэн юм аа. За тэгээд одоо энэ хүү мандуугаар яа хөлийг зүсгүй ихээр бүлэг хатан ус гол мөрний ихээ хүчрэхэг урсгалыг чинь алдрыг дуулна би ариун мөрнийхөө хөвөн сүдэн буй энэ их шиг өвдөх сөхрөн мэхэж магтаалаа өргөн бэр харин бидний хөвжөөн дэврээсэн сэтгэл тис ондоо билээ ган мөрний шар ус энэ их хүн учир битүүлэг ирээдүйн аим шиг нөхөр сүсгийн биелэл болон бишрүүлэн дэнслүүлж байдаг бол чиний алтан дэлэлцэх давалгаа гарахад өчнөөн төчнөөн жаргал амссан өнгөрсөн амьд өнөөдөр хоёрыг мөн холбосон батн сайхан дурсамжууд ирэхгүй санагдах билгүй бай агуу хүчрэхэд мөнөө тедэр насанд минь хүртээсэн сайн сайхны төлөө чиний алдрыг магтан дүүлээ чиний нэрийг сонсоод сэтгэл минь баяр багтлаар бэлхэн догтолдог билээ гол мөрний их болсон их мөрөн чамаагаа би барам гуруу шиг эмэгдэг билээ ундрах хавь чинь нарийнхан булаг дээгүй миний би наадам хариад өгсөн. How to the terror химэх мянган нуурын нутагт чи өчүүхэн горих болон өрсдөг шүү дээ. Их мөрөн чиний их авдаг цэлхэр нуурын уснаа үйсэн завяа тавьж өмнө зүг тэмүүлэнгүй дөлгөөн өрсгөлийг чинь эрхэн автан бүрдөгсөн. Тийм явахад эрэг өвөг өрчин боловсруулж бүтсэн зэрлэг тутраг халиурсан нэг үр бичилж сонгор цагаан хус мөнгөлөг дүрсээ мандалт чинь тайлтан хүчирхэг гацуур модтын шавгуур тэтэн сүудэртэн тусаж байдагсан. Чипев овгийн индиан гэр болор томлог урсгалыг чинь хөнгөн хавчаахан завяараа хаг ярин хөвж авраг бид хандгаа хүүтэн усанд чинь сэрүүцэн зогсож эргийн чинь өвс ногоон дунд ганган гөрөөс дүүлэн харайж харагддаг байж үлээ. Эрэг хөвөөг өрчин галуу шувуу гамбар гомбар хийж бумард нутлын том хуу шувуу хөнгөн ашгаралтах нь хослоо хөгжмөд яруу сонсголтой байдагсан. Ай агуу их мөрнөө гал сумардын гизгарт чиний ширүүн өрөмсгөл их оронд байхдаа ч би өмнө чинь мөхийн ясалдаг байлаа. Өргөргийн олон төслөөр янз янзын өрөмсгөлтэй нутгийг ардаа орхон улам улам мургачлан хөвсөөр явна би. Өмнө итгээдэг зөрмө тэмүүлэх замдаа хад асгын дээгүүр бүрдлэн шайган хөөсөрч цахран буудаг ариун антоны хүрхрээний тэр эрэг дээр чинь би одоо зогсож байна. Эндхийн эрэг хөвөө чинь юутай их хурлаа, юутай их хувраавэ. Энд шилмөс модод өвөө болоод гэл цэл боловч зуурдын гоёл өнцжээ. Царс хайлаас агч модтын навчс орооцолцсон хэрсэн нь асар л угаа айдас бөгөөд хідэн хүчрэхэд гар чиний дээгүүр дэлхэн сунгасан мэт ажээ. Ойш угууч нь урдих шиг зах хязгаар би хөвөн үрдчлэг хэдий боловч нэгэнд онгон байгаль биш болжээ. Соёл иргэншлийн шинж тэмдэг хараан бүтгүүе баярлууштай сонорт бүтгүүе бахтууштай унсан дарих модтын игэл бүдүүлэг хийцээр явж хүчнтэй дүнзэн байшин харагдаж балар шугуугаас сүхний дуу аврах том том дэлхийн дээр бидний шишин багамсан мөчс амгатаяа хаах талбарч алтан түрүүн баян их буугац унтыг амлах болов. Модтын ногоон хитний завснаар гинэд сүмийн гинжир хурцан бүдүүлээд мөрөнгөн дуу чиний шайрын байвалгаа давсаалах уурсалтай хэндэр өөр замхан удахжээ. Миний дээ хөнгөн зорой чиний хөнгөн ус хүчрэхэг урсгалч нь өөрөөр хэлбэл нэг хэсэг хавсаар болж явахдаа нэг хэсэгтээ завчин хад бол хүчлэгснэ ярагдсан тэмдрийн наад мөлхөр толгой болно. Дүрэн харагдах тэгэхэд чамин хад асан ус руу өнгийсэн найда хэмээх өндөр цахор тэгтээ дээд цахор нэгэн аянчин зэрэг нэгэн аянчин зэрэг таг дээр нь майхна шааж нуудлаж байсан байц хадрыг миний би шагширан гарахад барахгүй болоо. Петин нурын толгор мандал дээгүүр гулгах хөвөн хэрэм цайзын ханшиг орзойж буцаасан бидийг нь шохоорхон явв. Омтхой аянчтын яргантай дүү онцон хажууд мөрдөн цурайт дурлалын цохоо химээч дүнсгэр цохоо хараад нэгэн цагт хайр сэтгэлийнхээ төлөө амиа золиосгүй нөхцөлн болсгүй Вэньёгийн хэцээн гонигт дуу давтан цурайт бас нэгэн замаг сэтгэл шимширдлээ. Миний зэг өрөндийн илчилгүй уулам хээр талыг хөгөөлөн усны аясаар ургаш тэмүүлэн бодох зур бидний өмнөр жирэлсэн мөнгөрөх тэрхүү мөнх ногоо уулам талыг баярлан ажиглаж байв. Аргамаг хүлгийн явнаад их мөрөн чиний эргийг даган уруулан дахиж бүү нүрээ ирээлэн будсан эрэмгийн мартны тогтоон ажиглах гэсэндээ чиний болор нь томглог утнаар сэлэн шунбах дакуутын уран гуайлаг охтыг харж нүд хужирлах хужирлыг гэсэндээ замийнхаа хурдыг хаяа нэг сааж явсан билээ. Тэгснээ дахиад л урагшаа тэмүүлэн асхад мөгийн дэрэгдүүр гарч өдрээр баян галиано геобекин гэргийн хүндэхүүд хүлэн малтагч зорих гэрийн сүмбэдлэн харагдах гуршны хажуугаа төвлөө тийг өвсөөр явтал догшин сүсүрийн мөрөн чамаа зүрхэндээ оруулан өрсөн олцгойлсан шиг галзуурсан мэт үлэглэн цутхан орж ирв. Миний би хэврэгхэн завяа дээрээсээ алин дийлдэг болж хэмээ ачтач тэмцэлхийг нь ажиглан байлаа. Хоромхон зуурын хайр найргийн тулал дамжчээ дийлж ном хорсон өрсөлдөгч чинь одоо чамд алтан төлбөр төлхөөс өөр замгүй болоод чамд дагаар орон өөжин мэл гултарлаар чинь урсан нэлхэдчээ замдаа үл сат юунд ч түртэлгүй ихэмсгээр цааш онлоо. Чиний ялгуулсан хүчрэхэд давалгаа намайг өмнө зүг зогсолтгүй авч явсаар байна. Нэгэн цагт чиний эсрэг чиний эрэг хөвөөгөр оршин сууж байсан эртний ард түмнээс үлдсэн цорын ганц дурсгал болох оршуулгын өндөр өндөр ногоон толгойд үзэгдэнэ. Харин одоо бол тэс ондоо үндэсний орон сууц харагдаж байна. Нарны гэрэлд ялцлах сүмний хонхор замхаг бүхгөр орон шавхуудын тэнгэр өөд цайлсан олон ордон харш сүндрэлэх хагаад чиний мандал дээр тартан тусна. Том хотын бараа харагдлаа. Гэвч би энэ саадсангүй. Нарлаг өмнөд бүх миний сэтгэлийг даллан дуутсаар тул чиний урсгалд би итгэн даатгаад л аанал урагш тэмүүлж байна. Тэнгэс мэдүүлэн удам охин мөрнийг олхож тал газрыг алдарт мөрөн чиний бас тутлангийн аманд орж ирлээ. Энэ хавийн нэрэг хөөч нь юутай их хөшлөлтэй. Нисэл халил хад цагаа нүдэн дээр өртөн. Чиний чи шахан хүрээсэн уул нуруудын дундуур сэт цохон гараад улстарлаа даган өргөн талбуун урсан байв. Догшин халсан үедээ эрэг мөрөцгөө дур мэдэн. Өөрчлөлт бивэн нурааж чаддаг билээ чи. Тэгснээ дахиад л ой мод хөвөөлөн имжээл сагалгар уянгат мод өндөр турак сарны мод шар ногоо насан үргэлжлэн мод ургамал эвгийг чинь харин унаж өөрчлөсөн. Дэг чиний бүрглэн дөлгөлөх өргөн мандал дээгүүр хөөх хажаа. Улаан өнгөт усанда уфраад ялмгүй хуйлгсан сүүлчийн том цутгалан гар чинь давталгын өнгөрч Ясокогийн золон зүдгүй Иберуэл Ласелийн баатарлаг говьяг алдшуулсан эргийн чинь дагуу өрөөдөн хөглөө төлхөн миний сэтгэлийг цаглашгүй бахтал эзэмдэн авав. Гахцгүй гоо үзэсгэлэн үл ухаарахч мөнхөг цохорл чамаад энд өмнөд нутагт хараад шагшин баялаггүй өнгөрөхгүй за гайхамсайхан байгаль зураг хөрөх шиг халагдсан солигцоор байла. Энд үнээр хосгүй үзэсгэлэнтэй ажээ. Эргийн цохон дээр нь сайн шилтэй сонгорлсон Рэй мөрөнчлний дүүхт ганцын дунд тэнгсэн эрэг хөвөөдист эндийн арлын алимдч чамтай зүрлэхэргүй юм огт үгүй байла. Байгалийн онгон зэрлэгдүр төрх энэ сүсгэл булам үзэсгэлэнтэйгээр хослон жигдэрсэн гадар энэ дэлхийн үүр хаанч нүдэнч гарахгүй нөрөө дор талбад юу үгүй харин мөнгөсөг хөвд төгшөглөн үнжсэн Мэлсийн бараан шугуу тэр үзмжит зургийн цан сүрлэг борчин хаднаас үл тодон жавхлантай харагдана. Одоо чиний эргийг хөөхөн өмсөн шивүү аймад үгүй болжээ. Тэр их моддыг чинь энд ирж суурьсан хүмүүс сүх талайн завчиж унгаад оронд нь алтлаг нишин мөнгөлөг дутраг цасан цагаан хөвн тарайлжээ. Энэ тавийн газар чиний мөнхөд хэсэг басад тэртэй алсадж бас үлдэжээ. Гэрэлтсэн байлгав. Навчис мэлт ана усны нисэн урт хунзуу цэцэгт солонгой заар мод зэрэг халуун орны мод зам шиг цагаан дэлбэд ангилуун тансаг замбаг цэцэг хараа булаа нутгийн тэдгээр сайхан ургамал хар газрын амтад жүрж нэмбэг цэцэггүй мод нутгийн хам өвлжин цэцэг чадуун жимс бромлетийн холилтон алаглаж аврах тон цэг шулуун чихийн шим жад мэт шоох навчид өндөр гойлог юка модны дэргэд навсайсан сагалгаар унжгар мод хачирхмаар ирдэс үзэгдэн түмэн зүйлийн ургамал модны дунд барьсан уран барилгын төрөл бүрийн кейз маяг бүхий тансаг гоёл гоёмсаг хар шүргөнд таван хилийн үндэстэн оршин суудаг бүлгөө тийм ээ газар бүрээс ирсэн олон мөнгөлтөн чиний эрэг хөвөөний аж төрөн суугаад чамайг ирхэнсэн дээдвэж дэлхийн соёл өргөншлийн өршинээр шинэлэн байдаг нь баяртай хатан тулгуур гэсэн баяртай. За ингээд 2-р бүлэг уншлаа. 2-р бүлгийн нэр нь болохоор Хавирган Саран хот 6 сар болох гэж байна. За тэгээд дараагийн